Sedaj pa bi predala kar besedo svojemu namestniku Ivanu Šeliku, kot rečeno vodi državnega preventivnega mehanizma, da predstavi delo kot tudi publikacijo, ki jo imate danes pred seboj.
Hvala za besedo. Zakon o ratifikaciji opcijskega protokola določa, da varuh naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma izvršuje varuh. Pri tem hkrati tudi določa, da lahko z varuhom pri upravljanju nadzora na krajih odvzema prostosti sodeluje tudi izbrane nevladne organizacije. Te se izberejo vsakokrat na podlagi javnega razpisa. Z vključitvijo nevladnih in pa humanitarnih organizacij v izvajanje nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma se je nedvomno povečala tudi transparentnost našega delovanja na tem področju, kar zagotavlja še kakovostnejše izvajanje prevzetih nalog po ratifikaciji opcijskega protokola. Lahko rečem, da nevladne in pa humanitarne organizacije zagotavljajo različen spekter strokovnjakov, ki jih varuh na tem področju nima. Hkrati pa je varuh na podlagi javnega razpisa za sodelovanje povabil tudi zdravnike izvedence, ki na terenu ob naših obiskih vsakokrat ugotavljajo, ali bi lahko šlo v določenih primerih za somučenje ali katerokoli drugo obliko ponižujočega ravnanja. Pri obiskih v lanskem letu je tako varuh sodeloval z predstavniki 4 izbranih nevladnih organizacij, ki so danes tudi tukaj z nami. In sicer iz Novega paradoksa, PICA, Inštituta Primus, zdaj Skupa in pa Zveza društva upokojencev Slovenije, ki so se upravičili. Za izvajanje nalog in pa pooblastil državnega preventivnega mehanizma sicer ob naših obiskih ugotavljamo, ali je država oziroma institucije spoštujejo pravila in standarde, s katerimi se je zavezala naša država tako z ustavo kot tudi z mednarodnimi konvencijami, da bo namreč ob odvzemu prostosti spoštovala človekove pravice, zlasti pa človekovo osebnost in njegovo dostojanstvo. Pri tem se zavedamo, da zaprte osebe predstavljajo posebej ranljivo skupino prebivalstva. Varuh zato tej skupini tudi sicer namenja posebno pozornost, njihove pobude pa obravnava z podarjeno skrbnostjo. Gre namreč za osebe, ki so običajno porinjene na rob družbenega dogajanja, ter še posebej zato ranljive in nemočne. Njihovo življenje se praviloma odvija za zaprtimi vrati stran od oči javnosti, ki na mnoge izmed njih pogosto celo gleda z nezaupanjem ali premajhnim razumevanjem. Varuh je v vlogi državnega preventivnega mehanizma sicer prvi obisk upravil že v marcu v letu 2008. Skupno je bilo v prvem letu, se pravi leto 2008, upravljeno 35 obiskov različnih krajev odvzema prostosti, v naslednjem letu, leto 2009, 41, v letu 2010, 44, v letu 2011 in pa 2012 vsakokrat po 46 obiskov in v letu 2013 48 obiskov. Večina teh obiskov je bila nenapovedana. V letu 2014, se pravi v lanskem letu, pa smo upravili 39 obiskov različnih ustanov. Od tega 16 policijskih postaj, 7 zavodov za prestajanje kazni zapora, 5 socialnovarstvenih zavodov, 2 posebna socialnovarstvena zavoda, 4 psihiatrične bolnišnice, 4 vzgojne zavode in pa center za tujce. Vsi obiski v lanskem letu, razen 3, so bili prav tako upravljeni brez predhodnega obvestila o samem obisku. Sicer uresničevanje priporočil iz posameznih obiskov varuh redno preverja ob ponovnih obiskih ustanov. Pri načrtovanju števila obiskov moramo seveda upoštevati naše kadrovske zmožnosti, zlasti pa finančna sredstva, ki se nam razpolagajo za izvajanje teh dejavnosti. Pred vami je posebna publikacija, drugi del sicer poročila varuha, ki je nekako prikaz oziroma sinteza naših ugotovitev iz teh obiskov v lanskem letu po posameznih ustanovah. Veseli nas zlasti, da sta pri pisanju tega poročila sodelovala tudi predstavnika izbrane nevladne organizacije, predstavnika Skupa, ki nam bosta potem kasneje tudi predstavila te glavne ugotovitve iz obiskov policijskih postaj in pa zaporov. Sicer pa bi sedaj predal besedo sodelavcu Juretu Markiču, da predstavi ugotovitve iz obiskov socialnovarstvenih zavodov, gre za obiske domov za starejše in pa psihiatrične bolnišnice.